Апостольскі рух свецкіх людзей Легіён Марыі вядомы і папулярны ў каталіцкай царкве Беларусі вось ужо 12 год. Амаль 1000 чалавек так ці інакш прымаюць актыўны ўдзел у дзейнасці руху. Учынкам або малітвай гэтыя людзі, як кажуць самі, у імя Панны Марыі і пад яе апекай абвяшчаюць іншым слова Божае, рэалізуюць галоўны запавет Хрыста, запавет любові да бліжняга. У склад беларускага аддзялення Легіёну Марыі ўваходзіць 39 груп з розных парафій краіны. У складзе гэтых груп налічваецца 9 дзіцячых, а ўсе групы падзелены на 5 курый у гарадах Менску, Баранавічах, Віцебску, Маладзечні і Мозыры. Днямі беларускія легіянеры разам з легіянерамі з іншых краін святкавалі 85 год з дня заснавання Легіёну Марыі ў свеце. Урачыстае спатканне з гэтай нагоды члены руху зарганізавалі ў Буцлаве з санктуарамі Маці Божай, апякункі Беларусі і натхніцельніцы легіёну. Больш за 100 чалавек сабраліся разам, каб падзякаваць Пану Богу за Панну Марыю, яе ролю ў жыцці чалавека, каб узгадаць самыя яскравыя падзеі жыцця легіёну, павіншаваць адзін аднаго і падзяліцца ідэямі на далейшае развіццё. Пасля святой імшы ў Буцлаўскай святыні, якую, дарэчы, вёў духоўны кіраўнік легіёну ксёнд Раман Новак, адбылася працэсія вакол храма. Кожны прэзідыум нёс сваю харугву, а наперадзе працэсіі крыж. Кожны легіянер на свяце атрымаў бласлаўленне на наступныя 12 год свайго жыцця і дзейнасці.